priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča.
Mila Gračanin živi u Višegradu i 100% je invalid. U kretanju se oslanja na dvije štake jer su joj noge potpuno onesposobljene za hod. Velikom upornošću, trudom i radom postala je uspješna poslovna žena, osnovala udruženje Nove nade koje je organizovalo brojne edukativne radionice za žene, djecu i socijalne kategorije stanovnika u Višegradu. Mila Gračanin je primjer žene koja razbija predrasude o nesposobnosti lica sa invaliditetom. Priču Nove nade donosi Mira Andrić.
Kako predstaviti ženu koja je toliko učinila za Višegrad, za višegradsko društvo preko udruženja koje je sama osnovala? Moramo da kažemo da se radi o gospođi sa invaliditetom, a došla je iz Sarajeva.
Da.
Tokom rata.
Nakon Dejtonskog sporazuma. Stvari, ja sam sa porodicom došla u Višegrad 96. godine nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U nedostatku posla i nedostatku sredstava za život, jednostavno tako se složilo nekako u saradnji sa tadašnjim OSCE-om u misiji Bosne i Hercegovine, gdje sam jedno vrijeme radila sa njima kao službenik u odjelu za demokratizaciju. Došli smo na ideju da se osnuje udruženje građana koje do tada, u tim uslovima nije bilo poznato i nije radilo na taj način. Mi smo prije rata imali društveno-političke organizacije koje su osnivale samo institucije, odnosno vladine institucije i vlada, kako bi na neki način podržali rad određenih kategorija ljudi. Mi smo tada, 97. godine, odlučili da osnujemo udruženje građana koje će da pokuša da uradi neke aktivnosti koje do sada nisu rađene na ovom području. Tako smo uz podršku OSCE-a već tada počeli da radimo prve aktivnosti, kao što su na primjer bile tada spajanje porodica, jer jedan dio porodice ostao u federaciji, jedan je bio u Republici Srpskoj. Tako da smo na tome bili dosta angažovani. Također smo radili i na sprovedbi imovinskih zakona, povrata imovine ljudi. I mnogo smo imali aktivnosti humanitarnog karaktera, gdje smo sa različitim donatorima obezbjeđivali šlepere i šlepere humanitarne pomoći za kolektivne centre, za određene kategorije ranjivih, kako ih sad kažemo, grupa. Zato što smatram da je upravo podrška potrebna svakome, da svi mi moramo imati razumijevanje i podršku od nekog drugoga da bismo znali da li je to dobro što radimo ili ne.
Ne možemo ne primijetiti da ste vi u tom poslijeratnom periodu išli korak ispred drugih. Nije bilo lako tada pokrenuti se u okviru nevladinog sektora, posebno kada je bilo riječ o demokratizaciji, o zaštiti ljudskih prava. Kako ste se borili sa svim tim?
Na početku je stvarno bilo jako teško, zato što ljudi jednostavno nisu prihvatali da tako nešto može da se dogodi. Većina nas je smatrala da, ne kažem da sam ja to bila, većina je smatrala da je samo potrebno da budemo svoji i da ne dozvoljavamo drugima ni da uđu ni izađu iz našeg tog kruga. Tako da u tim prvim godinama rada bilo je velikog nerazumijevanja, nepodrške, neshvatanja od mnogih prvenstveno institucija da je to što radimo jako bitno i jako potrebno ljudima, stvarno. Tako da mi smo se uspjeli nekako izboriti, sve smo to uspjeli i završili, ali smo imali podršku od običnih građana i ljudi koji su imali velike koristi od nas, pa smo dobivali od njih i riječi zahvale i danas smo ostali prijatelji jer su putem nas uspjeli da povrate svoju imovinu u federaciji, da se susretnu sa članovima svoje porodice koje godinama nisu vidjeli. Bez obzira na te sve aktivnosti, ni tada, a ni sada, nikad nisam mislila da je to nešto pogrešno, niti da je to nešto što je mimo shvatanja i odnosa pripadanja. Jer svi mi znamo gdje pripadamo i šta želimo i šta hoćemo od života.
Centar Nove Nade je prvi izašao u Višegradu sa projektima edukacije građana, obuka na računarima i kursevi engleskog jezika.
Mi smo bili među prvima koji su u to vrijeme obezbjeđivali i informisanje građana putem različitih vrsta novina koje smo nabavljali iz federacije, iz susjednih država, i omogućavali smo našim korisnicima da jednostavno tu mogu doći, sjesti kod nas, pročitati to i vidjeti šta se događa u okruženju. Tada smo krenuli mnoge projekte sa edukacijom obuke na rada na računaru, sa pružanjem interneta.
Besplatno,
sve je to bilo besplatno. Obuke korištenja interneta, jer u to vrijeme stvarno malo je ko imao internet i bili su troškovi nenormalno visoki. Zatim smo krenuli sa obukom jezika, bio je to engleski, francuski, jedno vrijeme vrlo malo njemački, ali nismo imali adekvatne predavače, tako da nismo mnogo radili na tome. Također smo u tom periodu, a i danas, imali mnogo seminara, mnogo radionica, to su bile radionice različitog tipa, odnosno različite namjene. Jedne su bile saradnja, na primjer, komunikacija između odbornika opštine Višegrad i građana, druge su bile radno-kreativne radionice za osobe sa posebnim potrebama, zatim radionice o tome kako se radi biznis plan, uloga i značaj udruženja građana, odnosno nevladnih organizacija.
Kada smo već kod projekata, Demokratski centar Nove Nade je zaslužen za mnoge ekološke projekte koje su provedeni na području opštine Višegrad ili prekogranična saradnja, kako rekao ste. Pa navedite nam neke od koje ste realizovali i iza kojih stojite vi lično.
Ima njih mnogo. Sad kad bih ja kad razmišljam o tome, ne bih mogla sve redom da ih se sjetim. Morala bih da sjednim pa da lijepo pregledam sve te papire, jer smo mnogo, mnogo projekata realizovali na području opštine Višegrad. Jedan od njih je bio, na primjer, razvoj voćarstva na području opštine Višegrad, koji je finansiran od strane UNDP-a i opština je Višegrad učestvovala u tom sa 10%. U tom smo projektu imali cilj da revitalizujemo voćarstvo u okolnim selima kako bismo uticali na ljude da razviju tu proizvodnju i da uspiju da te proizvode obezbijede ne samo za sebe nego i za druge. Jer je Višegrad nekad bio poznat po šljivama, po kruškama i nekim drugim voćkama. Međutim, uslijed rata i kasnije ovih dešavanja, to se jednostavno zapustilo i nekako svi su očekivali neki život u urbanim dijelovima grada, što nije izvodljivo i što nije moguće. Kasnije smo realizovali projekat, isto to, samo sad nabrajam neke malo veće projekte, gdje smo imali izradu pješačke staze od nekadašnje stanice autobuske u Višegradu, koja se kretala do vatrogasnog, ne znam, prema Ćupriji, do ulaza u Centar za socijalni rad. Razlog zašto smo radili taj projekat, također je bio podržan od UNDP-a, jeste taj što smo željeli da ta staza koristi osobama sa posebnim potrebama, da mogu da šetaju, i, a ujedno i da koriste turističke destinacije, jer Višegrad ide sve dalje i dalje u tom smjeru da se turistički razvija. Naravno, poznata je činjenica da u svijetu svakim danom je sve veći broj osoba koje imaju neki određeni hendikep, a normalni su ljudi, žele da putuju i da posjećuju turistička mjesta.
Projekata koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine, moramo pomenuti i sve projekte koje se tiču prava žena.
Realizovali smo mnoge projekte koji se tiču prava žena, prava djece, prava starijih osoba. Nažalost, činjenica je, bez obzira u kojem vremenu mi živimo, da se žena u Bosni i Hercegovini još uvijek smatra nekim koji je samo zadužen za kućne poslove, za rađanje, za čišćenje i spremanje ručka i naravno dočekivanje muža sa posla. U tom smjeru mi smo realizovali nekoliko projekata gdje smo pokušali da utičemo na žene da se izbore za sebe i za svoje mjesto, ne samo u društvu, nego i u svojem domaćinstvu, u svojoj porodici. Sad trenutno realizujemo projekat ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima opštine Višegrad. Smatramo da nema života lijepog ni ugodnog ni u gradu ukoliko nemamo jaka i razvijena sela. Ja sam radeći i putujući i po drugim zemljama uvidjela kako su, na primjer, sela u drugim evropskim zemljama, eto na primjer u Njemačkoj, jako razvijena, da je tu baš ugodno živjeti. To su sela gdje postoji asfalt, gdje postoji škole, gdje postoji autobusi za djecu, gdje imaju banke, pošte, apsolutno sve kao što i mi imamo u gradu. I mi smo na taj način osmislili i ovaj projekat, iako ne možemo porediti Višegrad još uvijek sa nekim tim evropskim zemljama, sa željom da pomognemo i da utječemo na žene da od poljoprivrede može se živjeti pristojno i solidno. Da na neki način im pokažemo kako da vrše marketing, da prodaju te svoje viškove proizvoda koje imaju. Jer naravno, ako imaju plastenik i proizvode dovoljno hrane i ako je sve u plasteniku provedeno kako treba, one moraju imati viškove proizvoda.
Ono što je zanimljivo u tom pomenutom projektu ekonomsko osnaživanje žena na selu je da ste isključivo birali mlađe bračne parove, a da su nosioci tih projekata žene.
Jeste, birali smo mlađe bračne parove jer ih ima u okolini u Višegradu po selima. Važno je napomenuti da su to bračni parovi koji su tu zato što nemaju drugog izbora. Nemaju dovoljno ni informacija kako da prijave svoje domaćinstvo kao poljoprivredno domaćinstvo, jer nisu raspolagali tačnim tim podacima, pa su većina njih mislila da se moraju prijaviti kao ekonomsko domaćinstvo, što podrazumijeva određeno plaćanje mjesečno, i to je razlog zašto oni nisu se prijavili. I na taj način su izgubili druge neke mogućnosti da imaju posticaj od opštine, od vlade, od entiteta cjelokupnog.
Gospođo Gračanin, da se vratimo malo vama i vašem životu. Odakle je tolika snaga ženi sa teškom invalidnosti? Odakle je tolika volja?
Jo, to pitanje, ne znam na taj odgovor. Ne znam, ja sam takva osoba, vjerovatno ne znam, to ne bih mogla vam reći. Uvijek sam bila takva, ne znam, mislim. Više me pogađa kad ljudi kažu ne ljudi, ne mogu reći svi, kako će to ona da radi ili zašto to ona radi, zašto nije u kući. Ja sve mogu, samo mogu biti u kući. Isto tako i kuvam i spremam i radim mnoge druge stvari, naravno potrebna mi je podrška često, pogotovo kako godine prolaze. Ali jednostavno moja svijest i moje shvatanje kaže da čovjek treba da se bori uvijek i da uvijek mora da razmišlja na taj način. Ja da sam razmišljala drugačije, vjerovatno da bih samo sjedla u kući i čekala ko će mi nešto dati. Ne volim sažaljenje, to je nešto što strašno me pogodi i strašno mi to bude nešto kad neko na taj način kaže dao sam ti nešto zato što si ti takav invalid ili što ne možeš da hodaš ili bilo što drugo, mislim to je nešto što... Ali ja mislim da moramo još mnogo da radimo sa drugim ljudima, da jednostavno prihvate da... Ja sebe smatram sasvim normalnom i običnom osobom, svakako, sa svim nekim manama. I ljudi koji mene dugo znaju i koji su sa mnom nekad kažu kad negdje idemo pa ono požure ili zaborave moju turbu, onda kažu ja izvini mi zaboravle da ti to ne možeš. Jer su navikli jednostavno da ja mogu se snaći, ne da mogu, nego jednostavno to
vi
je nešto
vozite umjeno. Auto.
Jeste, ja vozim auto na ručne komande i položila sam davne 80. godine u Zagrebu. Jer tada u Bosni i Hercegovini nije bilo autoškole za invalide.
Sama činjenica da su mnogi ljudi prošli kroz demokratski centar, ajmo reći sa svim dijelovima, na svoga tijela i došli da se obrate vama za pomoć i vi ste im svesredno pomogli.
Čini mi se i sada i tada da je to bila naša misija, da jednostavno animiramo građane da se uključe i da su oni ti koji sami određuju kakav će tog svoga života imati. Uvijek kažem da je sam potrebno da znam ko sam, gdje sam i gdje želim da budem. I onda ta razlika između onoga gdje sam i gdje želim da budem, znam šta trebam da uradim da bi došla do toga mjesta gdje hoću da se nađem. Nisu uvijek samo te barijere, te stepenice, te neprikladni, neadekvatni ulazi. Vrlo često su barijere u glavama ljudi koji jednostavno ne mogu da shvate da sad osoba poput mene može možda da bolje nešto od njih zna, da bolje od njih to može da uradi. Tako da mislim da tu još mnogo trebamo raditi na tom području i na tom polju da bi ljudi jednostavno to prihvatili, shvatili jer...
Koliko društvo ima razumijevanja za vas i za vašu situaciju?
Pa malo, vrlo malo. Nažalost, vrlo malo. Ne samo za mene, nego i za sve druge ljude. Još uvijek smo u nekom tamo vijeku. Nismo uopšte tu gdje bismo trebali da budemo i kažem, možda je i sujeta, možda je i zavist ili nešto. Presudno je također u tome. Ljudi vam sve mogu oprostiti, ali uspjeh i uspješnost ne mogu. Onda se događa to da kaže. Mene nimalo nije teško kad ulazim u autobus da kažem vozaču, on nekad gleda u mene i ono čeka hoću li ja ući. Ali mene nimalo nije teško da mu kažem budite ljubazni, podržite mi tašnu, uneste mi štaku i tako da...
Mila Gračanin još bavi osim tako složenim projektima, treba to sve prevesti, treba to sve analizirati, aplicirati i malo koji projekat moram da pohvalim da nema razumijevanje međunarodnih organizacija ili vladinih institucija.
A u svom slobodnom vremenu šta radim? Pa nemam ja mnogo slobodnog vremena. Ujutro obavezno pijem kafu, to mora da bude... Imam i svoje prijatelje, volim da čitam, iako u zadnje vrijeme baš ne mogu tako mnogo da čitam jer se umorim od rada na ovom kompjuteru i od toga svega, pa onda mi ona slova nisu više ni potrebna. Volim cvijeće. Volim cvijeće, imam cvijeća dosta, ali dosta putujem, jako mnogo putujem i kažem uvijek imam podršku za osobu koja je moj pratioc. Tako da to mene jednostavno ispunjava i zadovoljava. Stvarno nije mnogo slobodnog vremena. Pa se čudim osobama kad kažu da im je jako dosadno, da ne znaju šta da rade.
Kažete, posle Daytona ste došli u Višegrad. Osjećate li se nakon 20 i više godina kao Višegrađanka? Da li planirate ostati ovdje?
Navikla sam se na ove ljude, iako kažem, ne podržavam ih sve i ne slažem se sa mnogima, sa mišljenjima i stavovima. Također mi se ne dopada ta podjela, ovi su izbjeglice, ovi su došli, ovi su domaći. To mi se uopšte ne dopada. Ne volim ni političke partije, radim sa mnogim političkim partijama, sa svim političkim partijama radim i sarađujem u skladu sa onim koje aktivnosti provodimo. Ali ih ne podržavam iz tog razloga što ne sviđa mi se način na koji između sebe komuniciraju. Ne sviđa mi se to što ne poštuju jedni druge, bez obzira na različito mišljenje i stavove. Koliko sam uspjela, ne znam u tome, ali da su me baš prihvatili, nisam sigurna da jesu 100%. Ja, na primjer, stanujem u Prelovu, koji je 12 km daleko od Višegrada. I dok mi je bio muž živ, to mi je odgovaralo da tu možda i stanujemo, to je kućica montažna. I evo već 2 godine ja sam se obratila opštini da mi daju smještaj u gradu, jer je i to opštinski smještaj gdje sam sad smještena, jer ne mogu sama jednostavno da funkcionišem tu. Taj moj zahtjev stoji, ja ih zovem stalno, stalno ih pitam. Ja sam inače jako uporna, stalno to tražim. Da li ću da uspijem, to ćemo tek da vidim. Jer bez obzira na ovo što ja radim, koje sam projekte donijela u Višegrad, koja sam sredstva na neki način privukla u Višegrad, bez obzira na to, s obzirom na moj fizički nedostatak i moju invalidnost, mislim da tu uopšte ne trebalo da bude bilo kakav problem da ja dobijem taj stan, jer ih naravno ima prazni. Ovdje, ne samo ovdje, nego svugdje, jako teško i ostvariti određena prava. Mi radimo dosta projekata na zaštiti i promociji ljudskih prava, ali je teško ostvariti ta prava.
Ja ću ovaj misli završiti u religioznom duhu i reći da smo svi mi Božija bića i da nemamo pravo da posmatramo druge ljude na drugačiji način nego što, kao što nas svevišnji posmatra.
U današnjoj Pamti priči slušali ste reportažu Nove Nade, autorke Mire Andrić.